Ей, па кай ти рис нимаш нот за фак за нарест?
Не, долг час.
Не скърб, маме с неки за те. Послуш толе.
Па кай ми то даеш неко сранје?
А нито нобено сранје, то је уникомплекс. Че факс не размига твоих можганов, ти па ту, зихарбо, послуш.
Masiranje kompleksnih vozlov. V prejšnjem unikompliciranju je bil napovedan oris vsebine, ki se bo obravnavala v tem ciklu unikompleksov. Danes je torej na vrsti prva od treh edicij. Opisi iz prejšnje oddaje si niso sledili v pretiranem redu in tako se tudi vsebina današnje oddaje ne bo prilagajala napovedi iz prejšnje oddaje, vsaj ne neposredno. Čez rdečo luč se bomo popeljali na vožnjo čez družbeni park do univerzitetnega križišča, kjer se bomo ustavili pri zeleni.
It's going to be a bumpy ride.
Vstop v park je seveda umeščen v dolgo trajanje prožnega kapitalizma, v katerem se javne institucije postopoma preoblikujejo tako, da se skoznje tržna logika ne usidra od zunaj, temveč se sproti pribetonira na samo delovanje javnih institucij. Trenutna družbena formacija se pač na veliko opeva z neoliberalizmom, ker je to najbolj enostaven koncept, ki je postopoma vsaj površno prešel v razlagalni stroj in v konceptualni aparat izobraževalnih institucij, tudi v našem okolju. Velikokrat pa prav tako služi za mistificiranje družbenih razmerij in tega, da je kapitalizem postal malo bolj prožen. Omenjena družbena formacija ne ignorira javnih institucij, še več, potrebuje jih za delovanje, saj le te podvrže notranjim spremembam, temveč ignorira strukturno mesto družbene institucije. Tako bomo za sprotno problematiziranje in mešanje betona vključili mešalko, v kateri bomo za začetek razlikovali med javnimi in družbenimi institucijami. Natančneje bomo v mešalko vrgli družbene institucije in univerzo. Univerza, tudi v vseh drugih poimenovanjih, je družbena institucija. Da je družbena institucija, pomeni, da ima v teh družbah neko mesto in neko funkcijo, ki ni večna in zabetonirana, temveč je rezultat zgodovinskih družbenih procesov, različno zaostrenih konfliktov, tako notranjih kot tistih uperjenih v zunanje obrambne mehanizme. A vrnimo se k osnovnemu izhodišču, ki pa je vprašanje, kaj je družbena institucija. Družbene institucije ne prepoznamo potem, da nosi vsem pregleden napis, čeprav so tudi na površini označene kot javne in se jih propagira z mehanizmi družbenih ciljev, toda kot javne institucije ne nosijo deklaracije, to je družbena institucija. Ta ni vnaprej ponujena dojemanju. Družbena institucija tako ni stvar nekega birokratskega ali oblastniškega sklepa, naklonjenosti ali odobravanja od zgoraj, pač pa jo je treba premešati na podlagi učinkov njenega delovanja. Učinke takšnega delovanja se na to lahko zaznava v samem družbenem življenju. V tem primeru je iskanje družbenih učinkov univerze sila težek proces, ker jih je pač težko zaslediti. To lahko pomeni, da v določenem okolju ni univerzitetne institucije in ta obstaja nekje mimo tistega mesta, ki ga poskušajo uokviriti vsakokratni nosilci moči, kar bomo poskušali razviti v naslednjih delih. V tem vozlišču, ko govorimo o univerzi kot družbeni instituciji, s tem ne poudarjamo pomembnosti posameznih delov, ki sestavljajo strukturo delovanja univerze. Ne mislimo na upravne odbore, rektorate, oddelke, posamezne visokošolske zavode, ampak na tisto mesto, tisto strukturirano oziroma strukturno mesto, ki mu lahko od države ali zasebnih fundacij ustanovljeni zavodi bolj ali manj ustrezajo, včasih pa sploh ne. Univerza je tako družbena institucija kot strukturiran prostor, pri katerem imata določeno vlogo na eni strani vrsta integriranosti institucije in na drugi strani družbenega razloga za obstoj institucije. Pri problematiki družbene integriranosti je precej očitno, da nimamo opravka s hierarhičnimi odnosi in organizacijo administrativne in upravljavske moči. Univerza, kljub temu, da se v njenem polju skupaj s kulturnim, intelektualnim, socialnim in simbolnim kapitalom koncentrira tudi določena družbena moč, ni izvajanje oblasti, ampak distribucija kulturnega in intelektualnega kapitala. Družbena institucija, v katero lahko umestimo do sedaj razvito problematiko družbene funkcije univerze, je tako zelo drugačna od družbene funkcije ustanov, ki se podredijo industrijskemu in spekulativnemu kapitalu. Te se prav tako na prvi pogled s to družbeno funkcijo utemeljujejo in hkrati same sebe legitimirajo. Ob vsakokratnem novem ciklu konjunkture se tako spremenijo v streženje interesov, ko so univerzitetnikom dostopne druge oblike kapitala ali visoka mesta v družbeni hierarhiji ali pa se jim ponudi možnost investicijske služnosti. Pri nedavni sestavi vlade lahko vidimo velik preskok kar velikega dela univerzitetnikov v parlamentarno sfero, pa ustrajanje pri zakonskem nedefiniranju javne službe in tako dalje. To je v nasprotju razlogom univerze kot družbene institucije, kot strukturnega mesta za distribucijo kulturnega in intelektualnega kapitala. Kot na nekem mestu pripomni braco Drago Rotar. Univerzitetna institucija je potem takem stvar posebnega mesta in področje družbene dejavnosti. Univerza omogoča in varuje avtonomijo njenega celostnega področja, vendar je pogoj za to vlogo ta, da to področje sploh obstaja v dani družbi kot vozlišče ali polje posebnih družbeno sproduciranih praks. Ob tem pa so možne povsem zunanje imitacije družb, seveda dosledno na ravni nadomestka oziroma videza. Takšna imitacija ni zmožna prepoznati intelektualnega življenja v svoji lastni družbi in ga upoštevati. Prav nasprotno, to življenje, ki kdaj pa kdaj obstaja vsemu navkljub, si prizadeva za njegovo uničenje, ker moti ravno njena predvidevanja. V takšnih primerih je razkroj univerze kot družbene institucije potem takem uvod v strukturno destrukcijo, kot izstop iz področja, v katerem obstaja intelektualni sektor družbenega življenja kot njena nujna sestavina. Družbene oziroma kulturne funkcije univerze so zvezane z dvema mehanizmoma, ki ju univerza ne nadzoruje in ne more nadzorovati, čeprav gre za družbena mehanizma, ki sta v preteklosti odločilno prispevala k izoblikovanju univerze kot družbene institucije in tudi danes nista nič manj pomembna. Ta dva mehanizma sta družbena refleksija oziroma recepcija ter socializacija vednosti in spoznanj v pomenu narediti znanje in spoznanje dostopno. Prvi od teh dveh, to je družbena recepcija, je pogoj za obstoj sleherne posebne sfere v družbi. Zato sodi med pogoje, ki omogočajo reproduciranje, se pravi delovanje, dolgotrajanje in kontinuiteto družbenih institucij. Seveda gre pri tem za ideološki mehanizem oziroma gre po Altizerju prvotno za ideološki aparat države, ki producira in reproducira družbeno priznanje, vrednost in potrebo, vendar pri tem izraz družbeno priznanje ne pomeni odobravanja ali soglašanja skupine ljudi, ki samo sebe vidi kot gospodarja družbe in hkrati tudi ne odobravanja kopice antiintelektualnih žurnalistov oziroma njihovih izbruhov. Za dejansko družbeno priznanje je ta skupina svojim hrupnim spremstvom vred premajhna. Kaj ga prinese, bomo poskušali razviti proti koncu. Drugi od omenjenih mehanizmov se dotika vprašanj dostopnosti intelektualnih produktov. V tem oziru je pomembna socializacija vednosti skozi univerzitetne institucije. Refleksija in sprejemanje intelektualnih produktov pa sta po dolgotrajni produkciji svoje dejavnosti povsem drugačni kot pri političnih obredih. Dejavnosti, ki jih izvaja univerza kot družbena institucija, potrebujejo določeno mesto priznavanja in ne le ene množične javnosti, temveč večnih, tudi manjšinskih javnosti, pri katerih se ne poteguje za volilne rezultate. Pri priznavanju ne gre za konkurenco interesov na že vnaprej določenem področju, odkoder izide nekdo kot končni zmagovalec, drugi pa kot nek oddaljeni poraženec. Tako so rezultati, za katere se potegujejo univerza in univerzitetniki, povsem drugačni in sicer hočejo omogočiti čim večjemu številu članov neke družbe dostop do svojih intelektualnih produktov.
You saying? Smoking on that strong like a super saiyan. Saying,
bitch away your pick.
Solo. Yeah, high power, top dog. All dogs go to heaven, not y'all.
Bitch away your pick.
So.
Bitch away your pick.
Še vedno smo v unikompleksu, kjer unikompliciramo in nadaljujemo s problematiziranjem vozlišč med univerzo in družbenimi institucijami. V tem delu se pojavi še en tok vozlišč, ki zadevajo znanost oziroma teorijo. Ta potem takem s tem, da nastopi javno, to je takrat, ko se njen določen družbeno sproduciran del prebije do samega družbenega sprejemanja, tako sama producira svoje občinstvo, ki na to lahko zaznava državno in medijsko praznino na področjih, ki so zanjo pomembna, ter s tem samo zahteva nova poimenovanja, sprejemanja, koncepcije in tako naprej. Družbeno sprejemanje, ki teče skupaj z univerzitetnim delom, prisili univerzo v utečeno delo in v takšno posebno vrsto integriranosti. Znotraj same univerze pa so področja, ki so si med seboj različna in so tako tudi različno sestavljena. Za opredelitev posebnih področij znanosti je najboljši pojem za uporabo te opredelitve pojem polje. V raznolikih znanstvenih poljih se tvorijo vozlišča problematik, ki prav tako opredeljujejo ta polja in določajo prednostne preference področnega raziskovanja. Ob tem notranja znanstvena refleksivnost opredeli tudi mejna področja svojega raziskovanja, na katerih poskuša selekcionirati zunanje vmešavanje, ali so te meje šibke ali trdne pri zagotavljanju avtonomije svojega področja, pa je stvar prej omenjene refleksije. V tem se lahko premaknemo še k želji določenih vladajočih garnitur po socializaciji spoznanj. Kot smo že rekli, je univerza sestavljena iz različnih področij in so nekateri učinki produkcije spoznanj pri določenih zgodovinsko vladajočih skupinah zaželeni. To so ponavadi polznanstvena, politehnična, deloma tudi naravoslovna, aplikativno-družboslovna znanja in še kaj bi se lahko našlo, ki naj bi povečevala produktivnost v industriji. Nemara bi jo celo res, če bi to povečevanje produkcije ali njene kvalitete s pomočjo tehničnih in tehnoloških izboljšav sploh zanimalo vladajoče upravne garniture. Zaradi kapitalistične produkcije pa se takšne stvari prevesijo v iskanje presežne vrednosti, ki je veliko hitreje dosegljiva s ceneno delovno silo, kakor v razvijanju sofisticirane in manj obremenjujoče produkcije. Znanja, ki zadevajo prej omenjena politehnična, naravoslovna in druga potencialno aplikativna področja, sicer povečajo moč posameznika in njegovega dela, pa to le za toliko časa, dokler se ne proizvede določena preobremenitev oziroma hiperprodukcija tehnološkega presežka, za katero skrbijo preobsežne kampanje, podprte z visokoletečimi namigi in neutemeljenimi obeti, za množično vpisovanje dijakov in študentov na aplikativne študije. V končni fazi se trg delovne sile začne do diplomiranih strokovnjakov obnašati na isti način kot do ostalih delavcev, kar je tudi namen produciranja cenejše delovne sile. V tem oziru je potrebno tudi narediti oziroma ločiti tisto, kar je mogoče regulirati na upraven način. To so financiranje, študijski roki, prostori, oprema, administracija od tistega, kar se regulira samim znanstvenim delom. Zato drugo naj bi tisto prvo ustvarjalo le ustrezne razmere, ne pa postavljalo kriterije in vodilo politiko. Za ponazoritev nam lahko služijo zadnja izhodišča zakona o visokem šolstvu, ki predvideva zahtevo, da se naredi direktna povezava med raziskovalnim delom in izvajanjem pouka oziroma pedagoškim delom. To obremenjuje in pospešuje delovni proces ter ne razlikuje med možnostmi, da se v določenem delovnem obdobju raziskovalna dejavnost opravlja ločeno od pedagoške dejavnosti, kjer gre pri pedagoški dejavnosti večinoma za ponavljanje predavanj in prilagajanje le-teh, ne pa za prej omenjeno raziskovalno delo. Na ta način se neposredno ogrožata produkcija in socializacija spoznanj. Tako bi bila iluzija, če bi poskusili znanstvenimi politikami uokviriti in sproducirati delovanje znanstvenih področij in pričakovali razvoj znanstvene prakse. Ali kot še lepše zaključi Altizer. Zato smo se dolžni odpovedati vsaki teleologiji uma. Zato tudi moramo misliti odnos, ki velja med rezultatom znanstvene prakse in njegovimi pogoji, kot odnos produkcije in ne kot odnos ekspresije. Drugače rečeno, znanstvenih dosežkov ni mogoče linearno načrtovati znanstvenimi politikami in umeščanjem v zgodovinske pogoje, zato ker znanstvene prakse proizvajajo rezultate po logikah svojih specifičnih lastnih praks. Toliko zaenkrat v prvi ediciji cikla Unikompleksov, ki bodo preizpraševali razmerja med univerzo, državo, družbo in še čem. Tokrat smo se poskušali lotiti povezave med univerzo, znanostjo in družbo. Naslednjič pa nadaljujemo z... No, o tem izveste naslednjič. Do prihodnjič vas pozdravlja Amadej.
In ti je bilo všeč?
Ej, na govor, hitro vzem un slovar, tam z police pa deva ponovit vajo.
A, sem rekla, da ta unikompleks trga gate.
Unikompleks razmiga tiste možganske celice, za katere niste vedeli, da jih sploh še imate.